havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 2-iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda AQSh mustaqilligining 237 yilligi nishonlandi. Hindistonda jinsiy qullikka tutilgan o'zbekistonlik qizlar vataniga qayta olmayapti. Toshkent Bishkek bilan chegara buzuvchilarga qarshi qurol qo'llamaslik bo'yicha kelisha olmadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 1-iyul oqshomida O'zbekiston poytaxtida Amerika mustaqilligining 237 yilligi munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. AQShning Toshkentdagi elchixonasi hududida tashkil qilingan qabul marosimida O'zbekiston rasmiy doiralari, xorijiy diplomatik korpus vakillari va fuqarolik jamiyati faollari hozir bo'ldi. Bayram tadbirida O'zbekiston tomonidan Oliy Majlis Senati raisi Ilgizar Sobirov, Qonunchilik palatasi spikeri Diloram Toshmuhammed va bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov, bosh prokuror Rashid Qodirov, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va boshqa mansabdorlar qatnashdi. Tadbirda AQShning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jorj Krol an'anaga ko'ra o'zbek tilida nutq so'zladi. Diplomat Amerika mustaqilligi jangu jadallar evaziga erishilgan ne'mat ekanini urg'uladi. Tadbir doirasida mehmonlarga Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasining o'zbek tilidagi ilk nashri ham taqdim etildi. Elchi Jorj Krol nashrga yozgan so'zboshida AQSh konstitutsiyasining ilk bor o'zbek tilida chop etilishini, o'zgaruvchan dunyoda erkin xalqlar sifatida demokratik huquq va erkinliklarimizni mustahkamlash hamda himoya qilish yo'lidagi umumiy maqsadlarni namoyon etadigan tarixiy tashabbus deb atagan. Hindistonda 5 oy mobaynida jinsiy zo'ravonlikka duchor qilingan o'zbekistonlik ikki opa-singil qayerga borishni bilmay ovorayi sarson. Bu haqda 1-iyul kuni xabar qilgan The Indian Express nashri ismi oshkor qilinmayotgan bu qizlarning Hindistonga sayyoh sifatida kelganlarini, ularga ish taklif qilgan ayol esa qizlarning pasportlarini olib qo'yib, janubiy Dehlida fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilganini yozadi. Nashrning qayd etishicha, tanfurushlik qilishdan bosh tortgan qizlarni ayovsiz kaltaklaganlar, pulsiz, tuzukroq ovqatsiz, kiyimsiz va tibbiy yordamsiz ular katalektik xonada bir kun bu azoblardan xalos bo'lish umidi bilan yashaganlar, deb yozadi The Indian Express. Nashrga ko'ra, asoratda o'tgan 5 oydan keyin jinoyatchilar changaldan qochishga muvaffaq bo'lgan va bu borada politsiyaga xabar qilgan o'zbekistonlik qizlarning azob-uqubati bu bilan tugamagan. Biri homilador bo'lgan opa-singillarning sog'lig'i yomonlashgandan tashvishga tushgan Dehli politsiyasi O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasiga yordam so'rab murojaat qilgan. Biroq u yerdagi o'zbek diplomatlardan qizlarni vataniga qaytarish bo'yicha hali hanuz sas-sado chiqmayapti. O'zbekiston Qirg'izistondan bo'lgan chegara buzuvchilarga nisbatan qurol qo'llamaslik to'g'risidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortdi. Bu haqda Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik, huquq tartibot va chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari To'qon Mamitov 1-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Avval Qirg'iziston chegara xizmati rahbari bo'lib ishlagan Mamitovga ko'ra, bunday bayonnoma tojikistonlik chegarachilar bilan shu yilning mart oyida tuzilgan. Biroq o'zbek rasmiylari faqat chegarani birgalikda qo'riqlashgagina rozi bo'ldilar va qonun bo'yicha chegara buzganlarni otishga burchli ekanlarini aytib, ularga qarshi qurol qo'llamaslikdan bosh tortdilar. Ular og'zaki tarzda ish qurol qo'llashgacha yetib bormasligini va'da qilgandi, biroq amalda biz nima bo'layotganini ko'rib turibmiz, dedi To'qon Mamitov 20-iyun kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan qirg'izistonlik Baqit Tag'ayevning otib o'ldirish hodisasini nazarda tutgan holda. Qirg'iz rasmiylari chegaradagi bu noxush hodisa bo'yicha o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan, O'zbekiston esa bu yerda ovqatar qurol davlat chegarasini buzgan kishilarni to'xtatib qolish uchungina qo'llanganini iddao qilmoqda.
Endi esa kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Obidkori Nazarov ishi, jinoyatga sheriklikda gumon qilingan ikki o'zbekni Shvetsiya sudi yana oqladi. Avtohalokat, Gulistonda ikki odam o'limiga sabab bo'lgan avariya ortida generalning o'g'li turganligi gumon qilinmoqda. Kasod, Uzdin Robitaga xaridor chiqmadi, kimoshdi savdosi boshqa kunga qoldirildi. Odobnoma, Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlandi.
Pasajirligi yaxshi xizmat ko'rsatish, texnik holati yaxshi bo'lsa, ishda davom etadi.
Iqror, Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lgan Qayum Ortekov ozodlikka O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar to'g'risida aytib berdi.
Sen Britaniya shukronisan, sen bittamassan, 5-6 kishini bizga yozib bersang, seni ozod qilamiz. Men aytdim, men shular o'ylagan ojiz odam emasman.
Muhojirlarni poyezdda hukumat himoya qilish kerak. Bu erkin mikrofon bilan bog'langan namanganlik mehnat muhojirining Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qozoq chegarachilari ta'magirlaridan qutultirishning chorasi sifatida bildirgan taklifidir.
Axir bizlar O'zbekiston xalqimiz, bizda bir fuqaro, bizam bitta dengizdan bir tomchi degan gap. Yana to'g'rimi? Baraka topdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shvetsiya sudi Obidkori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni yana oqladi. Shvetsiya mahalliy matbuotida e'lon qilingan sud hukmi mazmunidan ikki o'zbekistonlikning Obidkoriga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan asosiy jinoyatchi ko'rilgan Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'maklashgani ma'lum va buni tasdiqlovchi dalillar ham yetarli. Biroq, ularning Yuriy Zhukovskiyning jinoiy niyatidan haqiqatda ham xabardor bo'lganini to'liq isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas va shuning uchun ular yana oqlandi. Boshqa tafsilot bilan hamkasbim Barno Anvar.
Shved prokurori Kristof Petersen kiritgan shikoyat asosida 3-iyun kuni Sundsvall shahrida boshlangan apellyatsiya tartibidagi mahkama hay'ati taniqli ulamo Obidkori Nazarovga qarshi suiqasdga aloqador ko'rilgan ikki o'zbekistonlikni yana oqladi. 1-iyul kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan sud qarorida ulamoga suiqasd qilganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblangan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga qo'yilgan ayblovlar sudda o'z isbotini topmagani aytilgan. Ostershun Postin gazetasining yozishicha sud hay'ati ayblanuvchilarning aybini isbotlovchi texnik dalillar yetarli emas degan qarorga kelgan. Matbuot xabariga ko'ra, prokuror Kristof Petersen ikkinchi sudning ham avvalgisi bilan ayni hukm chiqargandan qoniqmaganini bildirgan. Ozodlik hozircha prokurorning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo Ostershun Postin prokuror Petersendan sud qaroridan xafsalampir bo'ldi, lekin bu mahkama hech bo'lmaganda tuman sudidagi mahkamadan yaxshiroq o'tdi va men ularning bunday qaror olish sababini qabul qilaman degan iqtibosni keltirgan. Ya'ni Obidkoriga qilingan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbekistonlikning asosiy jinoyatchi ko'rilgan Yuriy Zhukovskiyni tanishi, unga ko'maklashgani, hatto Obidkori Nazarovni topishda yaqindan ko'maklashgani ham ma'lum va buni tasdiqlovchi dalillar ham yetarli. Biroq, eng boshdan beri bu ikkovlon ta'kidlab kelayotgani kabi, ularning Yuriy Zhukovskiyning jinoiy niyatidan haqiqatda ham xabardor bo'lmaganini to'liq isbotlovchi dalillar yetarli emas. Shu bois ham Petersen Ostershun Postin gazetasining bu boradagi savolga javoban, muammo shundaki, hozir bu odamlarni shu harakatlarga chorlagan maqsad, ularning miyasida yashirin qolayotgan fikrlar va motivlarni isbotlash kerak. Bu esa qiyindir deb javob bergan. Shved gazetasining yozishicha prokuror Petersen Sundsvall sudi hukmi ustidan arz qilish niyatini hozircha bildirmayapti. Obidkori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ham sudning qaroridan norozi ekanini aytdi.
Yana taqdim qilingan dalillar yetarli emasligi tufayli ularni ozod qilinishligi haqidagi qarorni mana ham matbuot orqali eshitdim hozirgina. Ularni aybdor ekanligi, u bu jinoyatga qo'l urganligi, bilib turib shu ishni qilganligi bizning ishonchimiz 100% komil edi. Shuning uchun albatta bu qarordan biz qoniqmaymiz va norozimiz va kelgusidagi kurash, ya'ni haqiqat uchun kurash va bu jinoyatchilarni fosh qilishlik uchun bo'ladigan kurash albatta davom etadi. Bu hali ancha davom etadi.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. Bunga qadar ham ikki o'g'lon, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 26-aprel kuni quyi sud qarori bilan oqlangan va sud zalidan ozod qilingan edi. Qarordan norozi bo'lgan Kristof Peterson shikoyat arizasi asosidagi navbatdagi mahkamaga 828 sahifalik ayblov xulosasini bergan va ayblanuvchilarga qarshi yangi dalillarni ilgari surganini aytgan hamda ularga 8 yillik qamoq jazosini so'ragan edi. Er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 2012-yilning 15-mayda hibsga olingandan buyon ayblovni bo'yniga olmay kelmoqdalar. O'tgan yilning kuzida ozodlikka intervyu bergan Nodira Aminova Yuriy Zhukovskiyni tanishi unga ko'maklashganini ham tan olgan, ammo uning jinoiy niyatidan bexabar bo'lganini aytgan edi. Shved prokuror ilgari surgan ayblov asosida Obidxon qoriga o'qizganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiyning qayerda ekani noma'lum qolmoqda. O'tgan yil 12-oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqidagi norasmiy xabar Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan tasdiqlanmagan, ammo inkor ham qilinmagan. 54 yashar Obidxon Nazarov 2012-yilning 22-fevralda Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'shandan buyon Obidxon Nazarov shifoxonada behush qolmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Guliston shahrida ikki odam o'limiga sabab bo'lgan avariya ortida generalning o'g'li turganligi gumon qilinmoqda. 29-iyun kuni tongda Guliston shahri bozori yaqinidagi Sharof Rashidov hamda Yo'z O'zbekiston ko'chalari chorrahasida Captiva rusumidagi jeep katta tezlikda kelib, Jiguli mashinasiga urilgani va natijada Jigulidagi ikki kishi nobud bo'lgani, bir kishi og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketilgani to'g'risidagi xabar ozodlikka 1-iyul kuni yetib keldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari jasadlarni pachaqlangan avtomobilni kesib chiqarib olgan va o't o'chiruvchilar yo'ldagi qonni maxsus shlanglar bilan yuvib tozalagan. Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi Ozodlik radiosi manbasiga ko'ra, Captiva haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan. Manbaga ko'ra, bir muddat o'tgach 27 yashar Eldor Hojiboyev ismli ichki ishlar bo'limiga kelib, Captiva mashinasi rulida bo'lganini tan olgan. Biroq, voqea guvohlari haydovchining oq sariqdan kelgan, sochi kalta olingan boshqa odam bo'lganini aytishganidan keyin tergovchilarda gumon paydo bo'ladi. Mashinadan barmoq izlari olinadi. Mashina rulida aynan Eldor Hojiboyevning bo'lgan bo'lmaganini aniqlash uchun tergovchilar uning kiyimidan mikronamunalar olib, qo'shimcha ekspertizaga yuborishni ham taklif qiladi, ammo Eldor ekspertizadan bo'yin tovlaydi. Shu arada tergovga Milliy xavfsizlik xizmatining ichki ishlar tergovchilari qo'shiladi va ko'p o'tmay 27 yashar Aleksandr Qosimov ismli fuqaro kelib, o'z jinoyatini bo'yniga oladi. Ma'lum bo'lishicha, Aleksandr Qosimov O'zbekistondagi xavfsizlik idoralaridan birida yuqori lavozimni egallab kelayotgan general Qosimovning asrandi o'g'lidir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Gulistondagi avariya bo'yicha tergov ishlari harbiy prokuraturaga o'tkazilgan. Militsiyaga ko'ra, Captiva mashinasi Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi Hojiboyeva Layloga qarashlidir. Jinoyatni dastlab o'z bo'yniga olgan Eldor Hojiboyevga uning qarindoshligi bor yo'qligi hozircha noma'lum. Eldorning avvaliga jinoyatni nima sababdan o'z bo'yniga olganligi ham mavhum qolmoqda. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular. Kasod: O'zdin Robitaga xaridor chiqmadi, kimoshdi savdosi boshqa kunga qoldirildi. Odobnoma: Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlandi. Iqror: Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lgan Qayum Ortiqov ozodlikka O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlar to'g'risida aytib berdi. Rossiyadagi MTS uyali telefon shirkatining 100% sho'ba korxonasi bo'lgan O'zdin Robita mulki kim ochdi savdosi investorlar tarafidan qiziqish bo'lmagani bois boshqa kunga qoldirildi. Auksionning keyingi sanasi ma'lum emas. O'tgan yil MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan noqonuniy harakatlari tufayli degan bahona bilan to'xtatilgan edi. MTS shirkati esa ayblovlar ataylab o'ylab chiqarilgani va bundan maqsad O'zbekistondagi biznesni tortib olish ekanini aytib keladi. O'zidan Robita bilan bog'liq eng so'nggi voqea tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
MD shirkatining mulki bugun Toshkentdagi Respublika ko'chmas mulk birjasida kim ochdi savdosiga qo'yilishi kerak edi. O'zbekiston ko'chmas mulk birjasi rasmiylariga ko'ra kim ochdi savdosiga ariza kelib tushmagani bois boshqa kunga qoldirilgan. Auksionning keyingi sanasini kreditorlar va likvidatsiya komissiyasi belgilaydi deya bildirishdi. O'zbekiston Respublikasi ko'chmas mulk birjasi rasmiylari. O'tgan oy boshlarida MTS uyali aloqa operatorining O'zbekistondagi shubasi Uzun Robita xususiy korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyati kreditorlar qo'mitasi korxona mulkini kim ochdi savdosiga chiqarish to'g'risida qaror qabul qilishgan edi. Shirkat aktivlarining boshlang'ich narxi 600 milliard o'zbek so'mi, ya'ni O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy kurs bo'yicha 288 million AQSh dollari qilib belgilangan edi. Ayrim axborot nashrlari Janubiy Koreyaning KT Corporation, Korea Telecom shirkati MTS O'zbekiston mulkini sotib olishga qiziqish bildirayotgani va bu borada harakatlarni allaqachon boshlab yuborgani haqida xabar ham qilgan edi. Mart oyi o'rtalarida O'zbekiston Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosarligiga Janubiy Koreya fuqarosining tayinlanishi MTS o'rnini Koreya shirkatlari egallar mash degan taxminlarni yana ham kuchaytirib yubordi. O'zbekistonlik mijozlar esa kim bo'lishdan qat'iy nazar, mamlakat uyali telefon bozoriga jiddiyroq investor kelishini intiqlik bilan kutishmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi hozirgi Beeline va Ucell kabi shirkatlar aholiga sifatli aloqa xizmatini ko'rsatishni uddasidan chiqa olishmayapti.
Siyozni o'zi juda ham yomonlashdi. Beeline'niki hali uncha-muncha, men bu ko'pchilik Ucellga urgan o'zini, Ucelldagilarni nimasi liniyasi dabdalasi chiqib yotibdi. Gaplashish nevozmozna bo'lib turibdi. Gapirguningizcha ming marta siz gapirganini tushunmaydi, u gapirganini siz tushunmaysiz, ana shunaqa bir narsa bo'lib ketdi.
Bu yerda gap nafaqat sifatli aloqa, balki 3G internet xizmati haqida ham bormoqda.
Internet ishlatsam, hammasi o'chib qolgan masalan.
O'zbekiston mobil aloqa bozorida eng yirik shirkat bo'lgan MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan noqonuniy harakatlari tufayli o'tgan yil iyul oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun belgilangan litsenziyasi butunlay bekor qilindi. O'tgan yilning iyulida faoliyati to'xtatilgunga qadar O'zbekistonda yetakchi uyali aloqa operatori sanalgan O'zdin Robita'ning 10 millionga yaqin mijozi borligi aytilgan. O'zbekiston rasmiylari 2012 yilning iyulida O'zdin Robita'ni qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million dollardan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagandi. MTS o'zbek rasmiylarining bu e'tirozlari asosligini aytib keladi. O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun biznes yuritish qiyin hisoblanadigan mamlakatlardandir. O'tgan oy Hindistonga qarashli Spandex Industry shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Spandex Toshkent To'ytepa mulki kim ochsa savdosi ham investorlar tarafidan qiziqish bo'lmagani bois barbod bo'lgan edi. Shirkat joylashgan obyektning boshlang'ich narxi 142 milliard so'm, ya'ni 70 million AQSh dollari qilib belgilangan. Ammo hech bir investor tarafidan Spentex'ga ham qiziqish bo'lmadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan qashqadaryolik sobiq harbiy Qayum Ortiqov muhojiratda turib, O'zbekiston qamoqxonasidagi qiynoqlardan dunyoga xabar yo'lladi. Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilinib, og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilgan sobiq harbiy bundan buyon o'z nomini oqlash hamda qiynoqlarga qarshi kurashish harakatida bo'lmog'ini aytmoqda. Uning O'zbekistondagi vaqtinchalik tergov izolyatori hamda qamoqxonalardagi qiynoqlarga oid ilk hikoyasi Buyuk Britaniyada chop etiladigan Independent nashrida chop etildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda gumon qilingan, ammo odam savdosida ayblanib, O'zbekistonda 3 yil qamoq jazosini o'tagan chirchiqlik sobiq harbiy Qayum Ortiqov muhojiratda turib, o'z nomini oqlash uchun harakat boshlaganini bildirmoqda. Shu kunlarda xorijda yashayotgan 44 yashar Qayum Ortiqov o'z harakatini Britaniyada chop etiladigan Independent nashriga intervyu berishdan boshladi. O'zbekistonda meni qiynoqqa solishdi deb nomlangan maqolada sobiq harbiy O'zbekistondagi vaqtinchalik tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida unga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llangan so'z ochdi. Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovullik qilishdan avval O'zbekiston mudofaa vazirligida ham ishlagan Qayum Ortiqov 2009-yilning yanvar oyida odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2011-yilning 4-mayida muddatidan 3 yil va 7 oy avval ozod qilingan Ortiqov o'sha paytda ozodlik muxbiri bergan qiynoqlar haqidagi savollarga xavfsizligi bois javob bera olmasligini aytgan edi. Hozir muhojiratda bo'lgan Ortiqov endilikda Independentga bergan intervyusida qamoqqa tushgan ilk kunidayoq unga qarshi Buyuk Britaniya foydasiga josuslik qilish aybi ilgari surilgani va bu aybni bo'yniga qo'yish uchun og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilmoqda. Ozodlik muxbiri hozir muhojiratda bo'lgan Ortiqovning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
Toshturmaga 2 ta milliy xavfsizlik xodimlari kelib, chaqirib to'g'ridan to'g'ri ayblashgan. Sen Britaniya shpionisan, sen bittamassan, 5-6 kishini bizga yozib bersang, apellyatsiya yozasan, biz seni ozod qilamiz. Sen yozib bergan ma'lumotlarni biz hech kimga bermaymiz. Men aytdim, men sizlar o'ylagan ojiz odam emasman. Men birovga tuhmat qilib, ozod bo'lib, bosh egib yurgandan ko'ra qiynoqda bo'lsa ham o'tirib, qanday o'yinlaringa dosh berishga harakat qilaman deganmikin, ular jahli chiqib ketib, mushlab boshimga urishdi, qornimga urishdi, oyoqlarimga tepishdi, shpagatini ochamiz deb ikkalasi ikki tarafdan ikkala oyog'imga chiqishdi. Shpionlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, jismonan baquvvat odamlar bularni sindirish kerak deb rosa ikkalasi ham qumoridan chiqincha urishdi.
Qayum Ortiqov edi. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga olishni talab qilib, avvalgi uni milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, keyinchalik esa mahbus laxmachlar ham og'ir qiynoqlarga solishgan.
Kechasi 11:00 atrofida 4-chi etajdan o'sha 1-chi etajga palbog'ga olib tushdi. Ana undan keyin inson zot ichida bo'lmaydigan, bunaqa qiynoqlarni ko'rib turish ham bir yuragi bor inson o'zini kechira olmaydi. Eng yomon qiynoqlar, kiyimlarini yechib, ular tilida vas tishga dedi, ya'ni kimlar vertolyot dedi, shunaqa holatda osib qo'yib shundan ketgancha urushdi. Talab qilishardi, yozib bergin, yozib bergin, sendan ham kuchli odamlar bo'lgan derdi, seni chiqarib yuboramiz deganda men yo'q degan. Baribir unga qaramasdan davom etib qovurg'ani sindirgandan keyin bir 15 kunchilik tegishmadi. 2 ta qovurg'ani sindirgandan ko'krak qafasimda nafas ololmay qoldim. Faqat vrachga ham ko'rsatishmasdan baklashka berishdi. Bir 1.5 litrli Coca-Cola baklashkasiga kuflab, kuflasangiz qovurg'angiz joyiga kelarkan.
Qayum Ortiqovning so'zlarini tinglayapsiz. Unga ko'ra 2009-yilning yanvar oyida qamalgandan so'ng 4 oy davomida uni yaqinlariga ko'rsatishmagan va umuman u haqda xabar berishdan bosh tortishgan. Natijada rafiqasi Mohira Ortiqova advokat yollagan. Advokat 2009-yilning may oyida toshtirmaga kirib, Qayum Ortiqovning holidan xabar olishga muvaffaq bo'lgan.
May oyida faqat advokatim kirib, bo'layotgan voqeadan xabar topib, u mendan xafa bo'lmagin, men qo'limdan hech narsa kelmaydi, lekin men seni akangga aytaman, xabar beraman uydagilaringga shu bo'layotgan voqeani. Oddiy qo'riqchidan qanday shpionlikda gumon qilish mumkin? Meni o'ylashim bo'yicha bu ayolimni tinimsiz yozgani, yugurgani, kimlarga yozmagan, kimlarga murojaat qilmagan. Keyin oxiri shu ommaviy axborot vositalari, mana shu xalqaro o'shalarni yoritishlarida ular bildiki, tushunib yetdiki, chiqarmasa baribir tinch bo'lmasligini bilib, majbur bo'lishdi deb o'ylayman, baribir chiqarib yuborishdi.
Qayum Ortiqov edi. U 2011-yilning 4-mayida muddatidan 3 yil 7 oy avval ozod qilingan, unga qolgan muddat davomida maoshining ma'lum bir qismini davlatga to'lash majburiyati yuklangan edi. Ayni damda 4 farzandi bo'lgan Ortiqovlar oilasi xorij davlatlaridan birida jon saqlamoqda. Bu oila taqdirini Buyuk Britaniya, Germaniya va AQShdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar kuzatmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha eksperti Stiv Svirdlov ham Qayum Ortiqovga nisbatan ayovsiz qiynoqlarni qoralab bayonot tarqatdi. Ozodlik bu oilaning keyingi taqdirini ham kuzatib boradi. Yangiliklardan sizni ushbu to'lqinlarda xabardor qilamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Toshkentda 1-iyuldan boshlab avtobus haydovchilari kabinalaridagi magnitofonlari olib tashlanadi. Avtobuslarda pista chaquvchilar va o'rindiqlarga saksich yopishtirib ketadigan yo'lovchilar qattiq jazolanadi. Bu yangilik tafsilotlari oldinda hozir esa Moskvadan olingan bir xabar. Moskvada noqonuniy migrantlarga qarshi o'zini jamoatchilik tashkilotlari deb atayotgan yoshlar tuzilmalari faolligi oshgani kuzatilmoqda. O'tgan juma kuni Moskva Kalkoni millatchilar tashkiloti tomonidan o'tkazilgan shunday reydlardan biri davomida ommaviy mushtlashuv boshlanishiga sal qoldi. Migrantlarga qarshi oxirgi paytlarda ko'payib borayotgan reydlarga Kreml parast yoshlar tashkilotlari aloqasi borligi aytilmoqda. Moskvadagi noqonuniy migrantlarga qarshi tashkilot faoliyati to'g'risidagi lavha bilan mikrofon oldi muxbirimiz Umidbek.
29-iyun kuni Moskvaning Tushino tumanida Moskva Qalqoni millatchilar tashkiloti nolegal migrantlarni aniqlash reydini o'tkazdi. Moskva shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi juma kuni kechki 8:30larda Janubiy Tushino tumanidagi Fabritsius ko'chasi 36-uy yonida ommaviy mushlashuv to'g'risida xabar kelib tushganini tasdiqladi. Hodisa joyiga yetib kelgan xodimlarimiz shahar jamoatchilik tashkilotlaridan birining faollari mustaqil reyd o'tkazib, yotoqxonadagi xorijliklarning yashayotgani qonuniyligini tekshirayotganini aniqlagan. Bu yerda istiqomat qilayotganlarga tekshirishni uyushtirgan bu odamlarning xatti-harakatlari yoqmagan, janjal kelib chiqqan. Politsiya xodimlari ikkala tomondagilarni taftish uchun politsiya bo'limiga olib kelgan, deyiladi Moskva politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Biroq YouTube portalida paydo bo'lgan bu reydning videosida bir guruh maska taqib olgan taqirbosh yoshlar travmatika pistoletlari va gaz balonchalari bilan qo'rqitib, nima bo'layotganini tushunmayotgan markaziy osiyolik muhojirlarni qo'pol tarzda tashqariga olib chiqayotgani va tergov qilayotgani tasvirlangan.
Эй, забор, иди, что ты стал? Давай, иди к своим, иди к своим.
Ну сейчас, долбоёб.
Иди сюда, выйди, блядь.
Видеода рейд өткәзәткән егетчәләрдән бірінің қолыда гәңгіп қолған мұхаджирларға оқталған пистолет. Яна бірі gaz balonchasi ko'rinadi. Baqir-chaqir davomida travmatika pistoletidan otilayotgan o'q ovozlar ham yangraydi. Videoda tasvirlangan reydni o'zini Shit Moskva, ya'ni Moskva qalqoni jamoatchilik tashkiloti vakillari deb atayotgan shaxslar noqonuniy tarzda bu yerda yashab kelayotgan muhojirlarni aniqlash va politsiyaga topshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini o'zining ВКонтакте'dagi sahifasida tushuntirish ko'ringan.
Сюда пришли, блядь, не вас бить. Ничего с вами не делать. Пришли проверить, как вы здесь живёте. Живете вы здесь на незаконных основаниях.
Biz bu yerga sizlarni urgani kelmadik. Biz qanday bu yerda yashayotganingizni tekshirgani keldik. Qonuniy yashayapsizmi yo'qmi shuni bilgani. Hech kim sizlarni urmaydi. Biz boshliqlaringni javobgarlikka tortmoqchimiz. Xo'sh, yana kimga nima yoqmayapti? Deya tushuntirish berdi qalqonchilardan biri. Shahar politsiyasining migrantlar va tashkilot faollari o'rtasidagi ommaviy mushlashuv to'g'risidagi xabarni Moskva qalqonining rahbari Aleksey Xudyakov ham inkor etib, ozodlikka politsiyaning xabarini yolg'on deb atadi.
Ubежал часть была в здании, и тогда один из, наверное, лидеров мигрантов этих их был.
Ulardan kimdir ur ularni deb baqirib qoldi. Lekin biz ularni bu ishni qilmaslikka ishontirdik. Natijada ish beruvchi kompaniyaga 322 modda asosida jinoyat ishi ochildi. 35 nafar migrant Yuzhnoye Tushino politsiya bo'limiga olib kelindi. Deya telefon orqali ozodlikka intervyu berdi Aleksey Xudyakov. Bundan oldin ta'qis bo'lgan Moskva qalqoni tashkiloti ayrim ma'lumotlarga ko'ra Rossiya Maladaya millatchilik Kremlparast yoshlar tashkiloti loyihasidir. Ayni paytda taqirboshlarni boshqarayotgan Xudyakov Moskvaning Manejnaya maydonida 2010 yil 11 dekabrda millatchilar ommaviy yurishlari va amon bilan to'qnashuvlarda ishtirok etgani ma'lum. Moskvada mehnat qilayotgan muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Irina Sheliktova ozodlik bilan suhbatda noqonuniy migrantlar ovi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar bir qancha ekanini gapiradi. Irina noqonuniy reydlarni uyushtirib muhojirlar huquqlarini poymol qilayotgan xuddi shunday Svetlaya Rus harakati rahbari Igor Mangushevni javobgarlikka tortib ko'rishga uringanini aytadi.
До рейда Мангушева мы обращались очень много куда. начиная от Абетов, да, вот район.
Мангуши фридлар бойчи биз көп жойларга мурожаат кылдык. To'g'risini aytsam, shunchaki xat jo'natish bilan ish bitmaydi. Ular javob bermaydi. Biz hatto Moskva prokuraturasiga murojaat qilganmiz. Allaqanday xat olib, shu bilan bosti-bosti bo'lib ketdi. Bilamanki, bu murojaatlarimiz yuzasidan hech qanday tekshiruv olib borilmagan, dedi Ilina Shelektova. Fuqaro hukumat faoli so'nggi paytlarda noqonuniy migratsiyaga qarshi millatchi yoshlar va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining faollashganini bevosita shahar meri Sabyanin va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning migrantlarga qarshi chiqishlari bilan bog'ladi. Kuni kecha Moskva meri lavozimi uchun kurash boshlagan muxolifatchilar Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsovlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Medvedev, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Odobnoma: Toshkentda 1-iyuldan avtobus haydovchilari kabinasidan magnitofonlar olib tashlanadigan bo'ldi. Muhojirlarni poyezdda hukumat himoya qilish kerak. Bu erkin mikrofon bilan bog'langan namanganlik mehnat muhojirining Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qozoq chegarachilari ta'magirligidan qutultirishning chorasi sifatida bildirgan taklifidir. Toshkentda 1-iyuldan boshlab avtobus haydovchilari kabinasidagi magnitofonlar olib tashlanadigan bo'ldi. Avtobuslarda pista chaquvchilar va o'rindiqlarga saqich yopishtirib ketadigan yo'lovchilar qattiq jazolanishi aytildi. Tosh shahar yo'lovchi xizmat rasmiylariga ko'ra, bu Toshkentda jamoat transportida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish doirasida o'tkazila boshlangan chora tadbirlarning ayrimlaridir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahar yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish xizmati rasmiylariga ko'ra, bugungi kunda Toshkentdagi ko'pchilik haydovchilar kabinaga katta karnayli magnitofonlarni o'rnatib olgan. Bu bilan ular yo'lovchilar hayotini ham xavf ostiga qo'ymoqda. Ularni aytishicha, bu madaniyatsizlik ko'plarni g'ajiga ham tegadi. Xullas, endi bunday uskunalar avtobuslardan olib tashlanadigan bo'ldi. Bu haqda Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat uyushmasi matbuot kotibi Farhod Nizomov Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Yaxshi xizmat ko'rsatish, texnik holati yaxshi bo'ldi, shunda ikki oy davom etadi.
Shuningdek, avtobus haydovchilariga liniyada tezlikni oshirish, kabinada har xil bezaklar, tumor, suratlar va plakatlar yopishtirish ham taqiqlanadi. Ushbu chora tadbirlar Toshkentda yo'lovchi transportlarda ro'y bergan bir qancha baxtsiz hodisalar ortidan o'tkazilmoqda. O'tgan oy eslatamiz, Toshkentning kichik halqa yo'lida Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi yonib ketdi. Mart oyida ham Toshkentning Cho'ponota bekatida ikkinchi yo'nalishda harakat qiluvchi boshqa bir yo'lovchi avtobusiga ham o't ketdi. Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat uyushmasiga ko'ra, shahardagi so'nggi avtobus yong'inining asosiy sababi yonilg'i yetkazib beradigan turbaning yorilib ketishi bo'lgan. Ammo baxtli tasodif tufayli qurbonlar bo'lmagan, yong'in ham juda tez bartaraf etilgan. Avtobus halokatlari O'zbekiston viloyatlarida ham ko'p kuzatilmoqda so'nggi paytlarda. O'tgan haftaning o'zida Qashqadaryoda 2 avtobus halokati ro'y bergan. 24-iyun kuni Qashqadaryoda Nishon Talimarjon avtomobil trassasida Otayol avtobusi yo'ldan chiqib ketgan edi. 2 kishi halok bo'ldi.
Avtobus man bu yangi Xitoyda nimasi bu KAMAZ havo degan o'shanga borib solgan. Havoni olib ketgan ekan, lekin avtobus sudrab chiqayotganini men yon tomondan ko'rdim. Bir 2 kishi kelib turdi o'sha yerga avtobus deyishdi. Qarshi ketayotganimizni yo'lda ko'rdik-da.
Uzoq yil avtobus haydovchisi bo'lib ishlagan o'zbekistonlik Muhsin akaning bu haqda aytishicha, avtobuslarning halokatga uchrashiga haydovchi va yo'lovchilarning e'tiborsizligi ham sabab bo'lishi mumkin.
Shofirlar endi mana umuman qaramaydi to'g'ridagi odamga, faqat yo'l tomonidagi odamni ko'radi. 500 so'm, 1000 so'mni ko'rib qolganda ko'zi. Bu nimalar bari yoshda, iloji bo'lsa mana yosh katta shofir nimalar minamanda. Yosh bachalarga berib kelgan pravani bilmasam zillatay deydi. Odam qo'rqadi minishgan. Necha avara, necha odamlar urib ketib tushilgan.
Toshkentda o'tkazilayotgan 2 oylik tadbirlar davomida Tosh shahar yo'lovchi trans xizmat uyushmasi jamoat transportida tozalikni saqlash, yo'lovchilarning o'zini qanday tutishi madaniyati va ularga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni ham o'tkazishadi. Avtobus saloniga pista pochog'i, qog'oz, plastmassa idishlar tashlab ketadigan yoki o'rindiqlarga saqich yopishtirib ketadigan yo'lovchilar, shuningdek, avtobus o'rindiqlari va oynalariga yozuv yoki rasm soladigan rassom yo'lovchilarga ham qattiq chora ko'riladi. Haftaning har juma kuni haydovchilar kabinasi va salon tozaligi nazoratdan o'tkazilib boriladi, dedi Toshshahar yo'lovchi transport xizmati vakili. Hozirgi kunda O'zbekiston poytaxtida Germaniyada ishlab chiqarilgan 1000dan ziyod Mercedes-Benz avtobusi hamda Samarqandda yig'ilgan Isuzu avtobuslari kuniga 1.5 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatmoqda. Germaniyaning Evobus shirkati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq yana 100 ta Mercedes-Benz Connecto Low Floor rusumidagi avtobusi yilning oxirigacha Toshkentga olib kelinishi kutilyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rossiyaga poyezdda borib qaytadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining qozog'istonlik chegarachi va bojxonachilar ta'magirligidan, ularni ro'kach qilib o'z vatandoshlarini shilayotgan o'zbekistonlik provodniklar yulg'ichligidan hasratlarining cheki yo'q. Ozodlik dasturidan joy olib kelayotgan o'sha hasratlar to'la hikoyalarini tinglagan yana bir o'zbekistonlik yigit ham erkin mikrofon bilan bog'lanib, o'z boshidan kechirganlarini aytib bermoqchi bo'ldi. Agar namanganlik Temurbekning hikoyasi yana bir o'zbekning poyezdda qozoq chegarachisi qanday qilib pulini tortib olgani to'g'risidagina bo'lsa, balki uni eshittirishga qo'ymagan bo'lardik. Lekin Temurbek aytsincha, qanday qilib pul bermagani, qanday qilib o'zini himoya qila olgani to'g'risida hikoya qilib berdi. 13 yildan beri Rossiyada ishlayotgan, so'nggi yillarda esa Perimda oshpazlik qilayotgan Temurbekning fikricha, O'zbekiston hukumati Qozog'istondan o'tuvchi o'zbekistonlik yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rishi lozim. Temurbek bilan suhbatni tinglang.
Mening ismim Temurbek.
Qaysi viloyatdansiz?
Men Namangandanman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 38.
Hozir Rossiyani qayerda ishlayapsiz?
Perm shahrida ishlayapman.
Permda. Nima ish qilasiz?
Oshxonada ishlayman, povarman.
Necha yildan beri Rossiyadasiz?
13 yildan beri.
Oila qayerda oila?
Oila O'zbekistonda albatta.
Bir yilda necha marta borasiz Namanganga?
Unda har xil, akaxon. Ba'zida to'g'ri ketib qoladi, bir yilda bir marta borib kelishga, ba'zida 200 da.
Bir borganingizda necha oy yashaysiz?
2 oy, 3 oy.
Demak, Temurbek boshingizdan kechirgan qiyinchiliklarda aytmoqchisiz. Yo'l qiyinchiliklarimi?
2010 yili ketib turdim poyezdda O'zbekistonga. Dekabrda edi. Dekabr oyida edi, to'g'ri, esimda bor. Poyezdagi bolalarga rahmim keldi-da, o'zbek bolalarni shu endi haqiqatdan ham urib pul bermasa, biroq u pulni bo'lmadi, dokument qizig'i yo'q. Men o'zimga bo'lgan ta'sir shunaqa bo'ldiki, bir 10 kilo shak qand olgandim degan akaxon. O'zbekistonga qand olgandim. Bir bar zangisi ichib olganding, ichib olgan hammasi.
Siz bu qayerdagi gap, qayerdagi gapni aytyapsiz siz?
Ashu O'zbekistonga kiradigan joydagi borki Sarg'ash posti. Ana shu posti.
Qozoq chegarachilarini aytyapsiz, a?
Ha, qozoq chegarasini aytyapsiz. Endi ichib olgan ofitserlar bor, gavdali 2-3 ta chiqdi, qarochi tekshirishdi. Manda tovarni chekib bordi. Olgan konfetlarim haqida. Ochishdi-da, ko'rishdi-da, bu nimaga bo'yicha qant olding? Men aytdim, это мои проблемы. Сколько я буду покупать нужды для этого, endi kerakli sovg'a salom, ishlarga bu ishlatamiz dedim. Shu beradigan qandosh urug'lar ko'p ishlarga berilyapti, shuni 10 kilo nima u bilan ko'p emas-ku, yana keyin bir xil emas biznes qilish uchun har xil 2 kilo, 3 kilolik hammasi desam, keyin dedi, shustriysan dedi, qozoqchalab, sen menga ruscha gapirasan dedi. Ishlayapsan? Ugrozaga o'tib ketyapti, ugrozaga. Man pravligimni dokazat qilib turibman, tovarni cheklovgacha ko'rsatib turibman. Manga ugroza ketyapti, aytyapti, davay, gapiruvchi tamburga chiqdi va tamburga. Ofitserlarda endi bularga qo'l ko'tarsangiz, o'shib, endi o'sha chegarasida turibmiz ular, yerda turib. Pul berasan deb dangal aytishdi-da. Xullas, endi manku xo'p berganim yo'q, bir so'm, nima ekan, men aytdim, o'ldirtib, otib tashlasan ham bo'lmaydi, sumka olib qo'yaman-da, olaver dedim. Sen olgin dedim, ben sana dedim ki yenge yaklaşamam. Neki ki, şu 2 saat poyuz tohtagen olsa 2 saat fakat ben bulam. Bir tanesi çoğullandı, ben de ki bir son vergenim yok, vermeyim. Ama ahmam olsun lan. Demek ki ben dvoyunu ütülemeyim, ama ki 2 hafta. O yani kent etsin. Neki ki atrafımdaki bu olay ya, pulunu alıp komşuluğa provadniyle böyle puldan birin bizge biz sizi himaye kıp getirmez deyip durup puldan alıp 580 nisan pulunu alıp bollan yol alışılar. Yani ondan kaçkara o kazağına çıkıp geçirgende bir son böyle koyar karay. Pul ilerledi iki tuvalıyla kazağına çıkadı. Yani sonrası pul bir yürümeyle deyip durup uzunu yanıp topuya koyup duvalıyı provadniyle.
Bu haqda ham juda ko'p gapiryapsiz keyingi kunlarda. Siz bilan bog'liq o'sha 10 kilo qandiz bilan bog'liq voqea oxiri nima bilan tugadi?
Oxiri shunaqa bilan tugadiki, men xullas berganim yo'q. Qandni o'zlaricha oshibdi, endi chekkara qolib borib turib, biri ichidan biri 1 kilosini olganmi, endi olgan bo'lsa ham ochilgan qandlar, korobkadan ochgan baribir ichidan. Lekin men pul berganim yo'q. Buni vaqtida bo'lsam o'tib oldim. Endi demoqchimanki,
200 yil anchamuncha ular qo'l tekkizganini hisobga olmasa, to'la qaytarib oldingiz, a?
Ha, oldim, oldim. Lekin endi qo'l tekkizilganda u haqqi yo'q-ku baribir. Endi bu nima deydi? Qaroqchilikka kiradi-da.
Qaroqchilik endi, yo'q, buni juda ham ko'p o'sha mehnat migrantlari aytdi, efirga berdik. Endi anchamuncha o'z haqini biladigan va o'sha o'z haqini talab qila biladigan, himoya qilib biladigan yigit ekansiz.
To'g'ri.
Endi shu vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Masalan, menga endi shu kuni poviz bor. Endi bir kun bir omadim deb qoldi deylik. Ulardan garantiya yo'q keldi bo'y, masalan, o'zimiz chekarasida turamiz, xohlagan bitta narkotik tashlab qo'yib, yo bir yerga yomonlikka olaman desa, xohlagan ishini qilishi mumkin. Shu tomondan qo'rqadi odam. To'g'rimi? Shunga bir yuridik shaxslardanmi, bir yuristlardanmi qo'yizlarda shu bir insonlar nima bo'lyapti, ketib turgan insonlar, axir biz ham O'zbekiston xalqimiz, bir fuqaro biz ham bitta dengizdan bir tomchi degan gap. Yana to'g'rimi? Baraka topdi.
To'g'ri, to'g'ri.
Endi shu bizni bir taklifimiz shu bir yuridik shaxslardanmi yo masalan bir qanaqadir bir shartnoma tuzilsa-yu shu O'zbekiston bilan Rossiyaning orasiga chiqib keladigan poyezdlari bir nima deydi
pasajirlar himoyasini ta'minlash kerak.
Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa bo'lsa juda ham ma'qul ish bo'lardi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbat islom va musulmonlar eshitirishiga, unda otin oilalar to'g'risida hikoya bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ruknida o'zbek otin oilalar haqida eshitirish tayyorlashimizni so'rab tinglovchilar takror va takror murojaat qilgan edi va biz bugungi eshitirishimiz uchun ana shu mavzuni tanladik. Otin oilalik o'zbek jamiyatida uzoq o'tmishga borib taqaladigan va ham diniy ham milliy qadriyatlar bilan bir vaqtda na diniy na milliy bo'lgan atributlarga ega bo'lgan alohida bir ijtimoiy hodisadir. Hozirgi kelib O'zbekistonda otin oilalik imomlikka tenglashtirilgan maqomdir va xuddi imom xatiblar kabi otin oilalar bosh otin oilalar katta va kichik otin oilalar ham O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan maxsus ko'rikdan o'tkazilib, maxsus litsenziya asosida tayin etiladi. Dastlab shu jihat haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda otin oilalar faoliyati keng yo'lga qo'yilgan va xuddi imomlar kabi shahar va viloyat otin oilalari hamda tuman otin oilalari deyilgan maxsus lavozimlar tayin qilingan.
Hamma viloyatda, hamma tumanda katta otin oilalar bor, kichkina otin oilalar bor. Otin oilalarni boshi o'sha nima bor, rahbari bor, bosh otin oyi bor, oddiy otin oilalar bor.
Idorada o'tiradi?
Ish qilib borda, butun diniy idorada ham o'tiradi, lekin har bir mana masalan Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvar qori bo'lsa, Anvar qori bilan ishlaydi u o'sha shu shaharni bosh imom nima otin oyisi. O'sha nimalarga kelgan tezislar, mana masjidlarimizga kelgan tezislardan ham o'rganadi. Nima mavzularda gapirishimiz kerak, mana otin oyilar nimalarda gapirib berish kerak ayollarga degan ma'noda o'sha bosh imom xatib bilan aloqada bo'lib turadi ular.
Demak, idora ularga oylik to'laydi har biriga.
Ha, o'sha oylik olishadi o'sha bosh otin oyilar.
Eng quyi vakili qayerda bo'ladi? Tuman otin oyisi bo'ladimi?
Tumanda bo'ladi, mahallada ham bo'ladi. Ham mahallaga bo'ysunadi u. Hem dini idareye boysunadı. Her bir mahallede var atınayı hazır.
Mahalle derecesindeki atınayı giyem şu dini idare aylık tolıydı mı?
Yok yok, tolamaydı.
Fakat tuman atınayısı ki tolıydı?
Tuman atınaylarına, baş atınaylarına tolıydı.
Müslümanlar idarası tamamen baş, katta ya ki küçük atınay lavazımlarına tayin ediliş için ise ayarlar bir katlar talablarına cevap verişim lazım. Birinci talab, Kur'an okuş boyunca yeterli ilimge ege buluş ve hususan Uzbekistan'daki dini talim muhasiselerde tahsil oluştur. Yana Şeyh Abdullah Mansur'dan iştemiz.
Kur'an'da tecvid bilen doğru okuyor oladigen, marasımlarını, tertip kaydasını çoğaltı okuyordigen, en nümesi, muhimi shuki eng ahamiyatli tomoni mana shu ularga tan nasihat qilganda dinni to'g'ri tushuntirish juda mubolag'a qilib ayollarga juda qiyin qilib yubormaslik dinimiz yo'li o'zi oson yoki bo'lmasa xato gapirib ularni chalg'itib qo'ymaslik tomonlarini hisobga olinadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozir O'zbekistonda ayollarga diniy ta'lim beruvchi 4 madrasa bor. Bulardan ikkitasi Toshkent shahrida Xadicha Kubro madrasasi va Toshkent Islom universiteti qoshidagi maxsus o'quv kursidir. Yana ikkita madrasa esa Buxorodagi Mir Arab madrasasi qoshida, yana biri Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida. Har bir madrasada 150-200 atrofida talaba qizlar tahsil oladi. Ana shu bilim dargohlarini bitirib chiqqan qizlar otinoylik bilan shug'ullanishni istasa, odatda esa ularning aksariyati bunga xohish bildiradilar. Ular otinoylik qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani olish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasi yoki idoraning viloyat bo'ylab hududiy bo'linmalariga murojaat qiladilar. O'zbekistonda shuningdek onasi, buvilari otinoylik qilib kelgan va bu hunarni meros olgan otinoylar ham ko'pchilik. Abdulaziz Mansur bunday ayollarga ham otinoylik bilan shug'ullanish imkoni borligini qo'shimcha qildi.
Madrasada o'qimasa ham otinoyligini qo'lidan keladiganlari ham bor. Ularni o'sha viloyatdagi vakillarimiz yoki masalan diniy idora ta'lim bo'limi shug'ullanib, ularni bir imtihondan o'tkazadi-da, ularga ham litsenziya berishi mumkin. Ammo o'sha imtihonga kelganda, suhbatdan o'tganda, ularni bilimlari sayoz bo'lsa, ularga ruxsat berilmaydi. Ular qachonki mana bu diniy bilimlarni ayollar uchun maxsus bilimlarni tamomlamaguncha ularga ruxsat berilmaydi.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Bugungi eshitishni tayyorlash asnosida biz topishga muvaffaq bo'lganimiz va mikrofonsiz suhbatlashganimiz Qashqadaryolik otinoylardan biri Abdulaziz Mansur tilga olgan so'nggi toifaga mansubdir. Ismini oshkor etmayotganimiz otinoyning onasi va buvisi ham otinlik qilgan va suhbatdoshimiz ham maktabni yakunlashi bilan uning til bilan aytganda eskichadan dars olgan. Men maktabni tugatganimdan keyin 3 yil Eshon buvaning uyida tahsin oldim. Keyin Qashqadaryodagi madrasada yana 2 yil o'qib, udasvarenya oldim, dedi Ozodlik bilan suhbatda ushbu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi hujjat olib ishlayotgan otinoylar Qashqadaryo viloyatida juda ko'pdir va ularning bajarayotgan ishi juda muhimdir. Mana hozir Ashuro oyi, bu oyda BBC shanba o'tkazsangiz savobi ko'p. Unda Mohi Ashuro kitobini o'qib tushirtirsangiz, savobi undan ham ko'p, deb tavsiya qildi bu otinoyi. Uning so'zlariga ko'ra, unda arabiy imloda yozilgan bir necha kitob bor va bu kitoblar yillardan buyon qo'lma-qo'l bo'lib kelayotgan hamda kserokopiyadan chiqarilib saqlanayotgan kitoblardir. BBC shanba, Mushkul Kushod, Imom Hasan Sayqali, Mohi Ashuro fazilatlari bu kitoblardan har bitta otin oyda bor, dedi Ozodlik bilan suhbatda qashqadaryolik otinoyi. Uning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, shu kunlarda u juda band. Bunga bir tarafdan o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq ishlar sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ayni shu kunlarda turli diniy marosimlarga taklifning ko'pligi ham bunga sababdir. Qashqadaryolik yana bir suhbatdoshimiz shu kunlarda u yashab turgan qishloqda deyarli har kuni otinoyning ishtiroki talab qilinadigan diniy marosimlar o'tkazilayotganini aytdi va o'zi ishtirok etgan ana shunday marosimlardan biri haqida so'zlab berdi.
O'zimiz o'yinizga emas, qo'shnimiz o'tkazdi. Kechanba kuni o'tkazdi.
Siz bordingizmi?
Ha, biz ham bordik.
Qanaqa bo'ldi endi?
Masha Ashuroy deyapti. Ancha Ashuroyga hozir bir kunga o'zi har kuni qilishyapti-da. Bitta hozir seshanbani qaramayapti. Chorshanba kuni ham o'qisa bo'ladi deyapti. Payshanba kuni ham shunaqa narsa o'tkazsa bo'ladi deyapti. Keyin undan keyin bitta otinoyi yuradi. Bir kunga 2-3 marta qilib o'tkazib yuradi shunaqa narsalarni. Hamma keyin 1000-1000 500 pul beradi. Kimdir 200 ham beradi. 500 ming so'mdan shunaqa pul beryapti mana o'qiganiga, ana o'qiganiga.
Uydagi asa chaqirgan odam necha pul berish kerak?
Uydagi odam bilmadim, menga 5000 beradimi, 10000 beradimi, kim so'ramaganman, nima ham qilmaganman. Lekin uni o'zini nimasiga bog'liqda kimdir ataganini bilsa kerakda o'zini nimasidan chiqarib beradida.
Endi otinoyni qayerdan topasizlar? U qaytadir bir joyda o'tiradimi, ishlaydimi bir joyda?
Yo'q, endi bizaga mana u millalarimizni xotini bo'ladi, ishonlarimizni xotini bo'ladi, oyacha, o'shalarga, o'sha kishilarga aytamiz, kishilar aytib beradi. Ko'pincha nimadan, tarbiyaviy nimalardan, gaplardan gapiradi. Yaxshi yaxshi gaplardan, mana ayollar yaxshi yo'lga soladigan gaplardan gapiriladi-da.
Endi mana siz borgan tadbir nima edi u?
Beshanba. Seshanba kuni beshanbaga o'tkazadi-da.
Beshanba degan kim u?
Beshanba bilmayman, lekin beshanba degani endi seshanba kuni o'tkaziladi. Nima sababdan beshanba bilmayman lekin nima?
Yo'q, nimaga nima niyatda o'tkaziladi u deyman?
Mana hozir juda ko'pchilik to'y qilishyaptiki kelin chiratganlar.
Ha ha ha.
Joy yig'di o'tkazadida, joy yig'dimi ham beshanbaday qilib o'tkazyorishadi. Mehmonlar chaqirib, ikki qudolar tomon qo'shnilar kelishadi. O'tkazish maqsadi mana yengillik bo'lish kerak. Mana uyimga yengillik bo'lsin, kelinim nimalik bo'lsin, yaxshi bo'lsin dedimmi? Shu umuman yaxshilik ma'nosiga o'tkazsa kerak edi. Shu Bibi Maryam nimalariga deydi. Kelin olgandagi o'sha yig'ilishiga o'tkazib yuborishadi, shunaqa qilib.
Bibi Maryamni bilasizmi siz kimligini?
Bibi Maryam nimani Isoni onalari bo'lsa kerakdirda, payg'ambarimizni.
Endi Bibi chorshanba degani nimaga o'tkazadi uni?
Uni chorshanba kunlari ko'pincha mana bu ochiriq qiladiganlar, yo'lim ochiq bo'lsin deganlar ochiriq qilishadi, keyin mushkul kishi o'qitishadi ertalabdan borib.
Mushkul kishot qachon o'qitishadi o'zi?
Mushkul kishi ko'pincha chorshanba kuni o'qitiladi. Mana seshanba kuni abiddan keyin o'qitsa ham bo'ladi, chorshanba kuni ham o'qitsa bo'ladi.
Bibi seshanba degan narsani o'tkazish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Nimalar bo'lish kerak?
Asosiy xalvoy tarqaladi. Xalvoy tar shirinlikdan qilinadi. Sut bilan nimani birishtirib pishirib, shir guruch qiladi. Asosan shulardan keyin mana bug'doylar qo'yiladi yerga. Keyin mana qotirma pishiriladi. Keyin mana
ochiq
bo'lish kerak, lekin shular bo'lish kerak. Hamma mana shuni o'qilgandan keyin, boynaki narsalardan o'qilgandan keyin bir xil mana duo poli o'qiladi. O'sha narsalardan keyin o'qilgandan keyin o'sha nimalardan, oddishlardan, sovutilgan oddishlardan ichib chiqadi. Mana shirinlikdan ichib chiqadi. Hamma ozgina-ozginadan yeb chiqadi. O'shalardan uyiga olib ketadi mana ballar ham yesin, yo'llari ochiq bo'lsin, shular ham mana shu kunlarga yetsin degan maqsadda qiladida, shunaqa qilib uyiga olib ketadi, hammaga bo'lib berishadi. Bu yillardan chiroq yoqilmayapti, avvallardan chiroq yoqilaydi. Hamma niyat qilib nima paxtadan burab-burab ishlaydida, chiroqday qilib ishlaydida, keyin nimaga urab yoqilaydi.
Kim yo'qotgan uni?
Bilmadim, meni o'zlar qaydan nima qilgan, shu narsa qilinmasin deganmi, bironta narsa nima qilganmi? Aytgan bo'lsa, xo'jayinlar aytgan bo'lsa, endi balki ular ilmdan biladi-da, endi mana eskicha nimadan, islom dinidan nimasi bo'da oladi.
Endi odamlar xo'p deb rozi bo'lib ketaveryapti bunga?
Ha, masalan, otinoya nima desa, odamlar ham shunday deydi. O'sha ekan deydi, bo'ldi deydi. O'shani gapini nima qilay? Yo'q, unday emas deb birontasi chiqib, chunki bilimligi yo'q-da bizdan. O'qiydigan bilimligi yo'q.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan tinglovchilarimizdan biri 20-noyabr kuni o'tkazilgan diniy marosim va unda otinoyning ishtiroki hamda bu marosimni o'tkazishda zarur deya mahalliy ayollar hamda otinoylar ishongan an'analar haqida so'zlab berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa xalq ongida shakllanib qolgan ana shu tushunchalar orasida dindan adashtiruvchi jihatlar ko'payganiga urg'u berdi va O'zbekistonda otinoylar uchun litsenzion faoliyat tartibining shakllantirilgani va ularning vaqti-vaqti bilan suhbatdan o'tkazib turilishini zararli jihatlarga qarshi kurash zarurati bilan izohladi.
Otinoylarni ichida bilamiz, qadimdan juda o'qimishli katta bir ulamolarni ayoli bo'lgan ta'lim olganlari ham bor, ammo lekin o'zicha turkiy kitoblarni o'qib, buyoqdan ozmoz ma'lumot yiqqan bo'lib, qadimgi afsonalarni, bu seshanba, mushkul kishot, mavlidi nabiyga o'xshaganlarni xato qilib o'qib, ularni sharhlaganda ham xato sharhlaydigan bo'lib, shunaqa qiladiganlar ham bor. Shuning uchun bizni diniy tashkilotlarimiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan mana shu marosimlarni o'tkazadigan kishilar, otinoylar ma'lumotli bo'lsin. Ular bir ko'rigidan, imtihondan o'tgan bo'lsin. Masalan, ular o'qimaganlari bo'lsa,
mana madrasalar ochib qo'yilgan, o'qib guvohnoma, diplom olish kerak.
Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Ammo O'zbekistondagi bugungi siyosiy vaziyat va hukumatning dinga munosabatiga tanqidiy ko'z bilan qarovchi ayrim o'zbekistonlik dindorlar orasida azaldan shakllanib kelgan otinoylik instituti va uning bugungi O'zbekistonda joriy etilgan tizimini ham asl islomga zid deb hisoblovchilar bor. Bulardan biri toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedova o'z fikrini shunday izohladi va u ham o'zi guvoh bo'lgan bir diniy marosimlardan birini so'zlab berdi.
Hozir madrasani bitirganligimni otinoylik qilishadi. Madrasada asosan to'g'ri Qur'onni tajvidni o'qish o'rgatishadi, lekin mazmunan qanchalik ular ilmga bo'ladi, mayli qorong'i, lekin mani eshitishim bo'yicha Hadija Kubroda 7 ta dunyoviy fan o'qitiladi. Geografiya, boshqa fanlar ham o'qitiladi 7 ta, lekin birinchi o'rinda o'sha Karimovning hamma asarlari o'qitilishi shart. Masalan, boshlanishda boshini maqtash, barakani, yurtga barakani hamma xohlaydi. Buni oting etsa ham, etmasa ham hamma etib o'tadigan narsa. Shu bilan birga yurtboshini albatta duo qilish shart.
Siz oxirgi marta qachon borgansiz o'shunaqa otinchalarni nimasiga?
Kechagina men bir ashi qo'shni mahallada bir qozoq qildi, shu yerda men eshitdim.
Nima deb ataladi o'sha siz borgan marosim?
Yetti qilayotgan ekan. Ha, mavlud o'qitvoringlar deb o'zaldi. Men bu qaradimda qanaqa siz mavlud o'qitasiz? Ertagi qazo qildik-ku, tug'ilgani yo'q, o'ldik-ku. Desam, ha, ehson qilamiz. Ko'rdingizmi, mana shunaqa narsalar juda ko'p. Bu shirkka ketish, tag'im shirkka ketganda ham juda katta shirkka ketdi. Litsenziyaga ega otinlar biladi, otinchilar bilishadi buni shirkligini. Lekin nasqaramda berilgan buyruq bor, shuni bajarish kerak.
Toshkentlik olima Mo'tabar Ahmedov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa otinoylarga dunyoviy ilmlarning o'qitilishi, shu jumladan ularga prezident Islom Karimov asarlaridan mashg'ulotlar qo'yilishi yoki otinoy bo'lish uchun maxsus hay'at ko'rigidan o'tar ekan, ulardan prezident Karimov asarlaridan savollarning berilishi haqidagi tanqidlarga qo'shilmadi va u bunday amallarni foydadan xoli emas deb baholadi.
Bizlar hozir aqida bo'yicha ham kitoblar ko'p chiqardik. Fiqh bo'yicha mazhablar to'g'risida endi shulardan bexabar bo'lsa, bilasizmi, har narsaga chalg'ib qoladi-da. Shuning uchun mana o'zimizni mazhabni yaxshi biladim, Hanafi Imom Azam mazhabini chalkashtirib oladimi, shu tomonlarini bir tekshirib ko'riladi.
Prezident asarlarini o'qiganmisiz deb ham so'rashadi deb. To'g'rimi shu?
Yo, endi u endi qo'shimcha savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni dunyodan ham xabaringiz bormi, siyosatdan ham, o'zimizning mamlakatimizdagi bo'layotgan yangiliklardan, dunyoda bo'layotgan olam shu voqealardan ham xabaringiz bormi deb so'raganini, buni zarari yo'q, chunki mana o'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda ham olam shu voqealar, mana yaqinda bo'lgan payg'ambarimiz masxaralab chiqargan film, shunga o'xshagan narsalardan xabari bo'lmasa, dunyo mana arab mamlakatlaridagi albatta u odam agar shu to'g'risida bir savol bersa, birov chalkashib turib olishi mumkin, noaniq, noto'g'ri javob berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotan mana shu narsalar ham so'rashi kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. Shu tariqa bugun O'zbekistonda maqomi imomlarga tenglashtirilgan otinoylar haqida o'zbekistonliklardan jamlaganimiz fikr mulohazalar hamda rasmiy ma'lumotlar hozircha mana shulardan iborat bo'ldi. Albatta, bu mavzu jiddiy hamda bahs-talab mavzudir. Siz tinglovchida ham ushbu eshitirish davomida havola etilgan fikrlarning ayrimlariga e'tiroz, ayrimlariga esa qo'shimcha bo'ladigan fikrlar bordir. Agar shunday bo'lsa, marhamat ozodlikka murojaat qiling. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar bizga murojaat qilsangiz, albatta mamnun bo'lamiz va fikr mulohazalaringizni ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarga yetkazishga harakat qilamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimiz havoga